ngibona ngathi nje kakulani la yena uma uhadi njengomuntu, kodwa ke ngibona kuyikukhomba indlela izinto ezenziwa ngayo kuZANU-PF. Uba nje isibonelo sokuthi iZANU-PF libandla elinjani. Abantu basakhumbula mhlophe ukuthi kade vele uphenduka nje wayevele njengoba wayekhona kwakutheni. Izigigaba lezi esasizizwa zaphela zaphetha njani. Lesikhathi sakhona sesesifitshane. Aluba ngombono wami lokhu engathi ngesilungu yi-system yenza kuhle, bekuzadingwa omunye nxa kuyikuthi lokho kusafuneka ukuthi umsekeli kamongameli vele kuzaphu endala. Bakhona basasekhona baphila abanye singabaqamba la ngamagama ababengathetha leso sikhungo. Kodwa-ke uthethe umuntu yebo wazithumela njalo laye ukushiya kwakhe umsebenzi kutsho ukuthi wayekubona ukuthi okuyinto lokhu ingxenye kuyamthinta sibili kakhulu, wasesithi hayi ngcono ake aphume achawe ngumoya. Ngako ukubuya kwakhe kayisikho njengoba ngisitsho ukuthi nguye isiqu sakhe umhadi. Yena lokho khokhela indlela emlethe njalo lapha emsebenzini onalowo. Ngibona indaba ikuye kakhathali ngala ndaba ukuthi utheni. Enxa kukhona la akwazi ukuthi angala uyawala ngaliphi, kuyini okunye akwazi kube sekuthiwa walelani. Lo nembeza wafa kudala.
Manje nxa ukhangele amazwe angomakhelwane kumbe umhlaba wonke jikelele, engaluthatha njani udaba lokubuyela esikhundleni sikamnumzana Mohadi?
Umbono wami uthi nxa laba bacubungula izindaba kubomakhelwane lamanye amazwe sibuyisela umuntu waba nendaba ezinjengalezo ayelazo, ngabona bayamangala sibili labo ukuthi kanti sivele singabantu abanjani. Angithi nxa sekuthiwe kwakhethwa, nxa kuyikuthi asithi ukhethwa ngabe luhambe kuthi, angithi lalabana babevele besehluleka kuhulumende odluleyo njengoba kuyinto yinye, angithi bebezabekwa eceleni kungena abanye abazancedisa ukuthi uhulumende lomtsha aqhubeke ngepheji elitsha, ngekhasi elitsha lokubusa. Bayazibuza ngabona labo ukuthi kathi kuleli ilizwe leZimbabwe kwenzakalani, abantu bangenza lokhu abakwenzileyo babe beceleni baphunyuzwe nxathi bengathi sebephumule kumbe beyabe sokucatshwanga ukuthi abantu sebekhohliwe babukiselwe njalo. Isibonelo nangu lumama wabanja lesaka legolide AOR Tambo International Airport eSouth Africa, kwaba indaba mlonyeni yakhulunywa kodwa ekugcineni ucina nje vele zihambela ingathi kakulalo. Nangu lalo umama okuthiwa Mfumira kwathiwa ulecala lokweba izimali lani ngabona onguminister we-labour nxa ngaphambani usebuyeli usengusenethi. Izinto zonke lezi abantu bazikhangela ukuthi kathi vele sibuswa ngabantu abanjani. Bakhona abantu yebo kakho ngelasici, kodwa bakhona abangcono abangazelwa lutho, kodwa luhulumende uqonda ukuhudula bonabo abalamacala aziwayo asegcekeni